Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab templiväljaku tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki neid üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Ja saadame neile mõnnistuse. Selle istungi muusika on templiväljaku tabernaakli kuurilt Mac Wilbergi juhatusel. Orelil saadavad Brian Matthias ja Richard Elliot. Koor alustas seda istungit lauluga How Wondrous and Great, kui imeline ja vägev, ja laulab nüüd laulu seal kõrgel mäe peal. Seejärel ütleb alguspälve vanem O. Vincent Halleck, kes vabastati eile pärastlõunal 70 liikme ametist. Koor laulab nüüd laulu lapse palve.
Meie kallis taevan isa, tänuga südames oleme kogunenud kokku täna hommikul, et tänada sind, et selle eest, et saame olla tulnud kokku üldkonverentsile, et kuulda sõnumeid, mida meil on siiani antud ja kuulda täna meie juhtidelt. Me täname sind meie profeti Russell M. Nelsoni eest. Me palume sinu juhatust, et me oleks meiega täna, et me võiksime mõista ja teada, et me võiksime olla head ja teha head, et me võiksime aidata ja õnnistada teiste elusid, kes on ümber meie. Õnnista meid palun praegu, kui me alustame selle konverentsi istungit, et sinu vaim oleks meiega. Sellest me palvetame sinu armasutud poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Gerrit W. Kongi 12. apostlikuorumist. Pärast teda kõneleb õde Christina B. Franco, kes teenib teise nõuandjana algühingu üldjuhatuses. Seejärel kõneleb meile vanem Dieter F. Uchtdorf 12. apostlikuorumist. Kallid vennad ja õed, algühingu laps õpib palvetama. Aitäh sulle A eest tähe eest, B tähe eest, G tähe eest. Lapse palve jätkub. Aitäh sulle Õ, Ä, Ö, Ü eest. Kallis taevan isa, aitäh selle numbri 1 eest, number 2 eest. Algühingu õpetaja on murelik, kui te sekku. Laps ütleb. Aitäh sulle number 5 ja number 6 eest. Ja aitäh sulle mu algühingu õpetaja eest. Ta on ainuke, kes on lasknud mul palve lõpuni öelda. Taevane isa kuuleb iga lapse palvet. Meid lõputult armastades kutsub ta meid uskuma ning kirikusse kuulumiseks lepingut sõlmima. See maailm kubiseb pettekujutlustest, illusioonidest ja trikkidest. Näib olevat nii palju ajutist ja pealiskaudset. Kui lükkame kõrvale maskid, teeskluse, sotsiaalmeedia, heakskiidu ja vastumeelsuse, hakkame ihkama midagi enamat kui mööduvat välist ilu, lühiajalist sidet või maise oma kasu tagaajamist. Õnneks on selle küsimuses olemas lahendustee. Jõudes lepingu kaudu Jumala suurte käskudeni teda ja meie ümberolijaid armastada, ei teeme seda kui võõrasega külaline, vaid kui laps oma kodus. Ikka veel kehtib igivana paradoks. Kaotades lepingulise kuuluvuse kaudu oma maise mina, leiame ja kujundame oma parimate võimaliku igavikulist mina, mis on vaba, elav ja tõeline. Ning määrame ära oma tähtsaimad suhted. Lepinguline kuuluvus tähendab anda Jumalale ja üksteisele pühalike lubadusi pühade talituste kaudu, mis kutsuvad meid elus esile, meie elus esile jumalikkuse väge ning neist lubadustest kinni pidada. Kui paneme lepinguga panti kõik, mis me oleme, võib meist saada midagi enamat, kui me oleme. Lepinguline kuuluvus annab meile oma koha, loo ja võime kellekski saada. See tekitab eluks ja päästmiseks vajaliku usku. Jumalikud lepingud on Jumala armastamise ja tema armastuse ning see läbi teine teise armastamise ja üksteise vahelise armastuse allikad. Jumal meie taevane isa armastab meid rohkem ja tunneb paremini, kui me ise ennast armastame või tunneme. Usuga Jeesusesse, Kristusesse ja enda muutmisega kaasnevad halastus, arm, andestus. Need annavad rüüsti, kui kogeme surelikkuses valu, üksildus ja ebaõiglust. Jumalana tahab meie taevane isa, et võtaksime vastu ta suurima anni, tema rõõmu, ta igavese elu. Meie Jumal on lepingu Jumal. Loomuse poolest ta peab kinni lepingust ja näitab üles halastust. Tema lepingud kehtivad nii kaua, kui kestab aeg või seisab maa või on selle palgel ükski inimene, keda päästa. Me pole olemas selleks, et ekselda kindlusetuse ja kahtluste küüsis, vaid et tunda rõõmu armsatest lepingusuhetest, mis on tugevamad kui surmaköidikud. Jumala talituste ja lepingute nõuded kehtivad kõigile, kuid selle võimaluse ära kasutamine on igaühe enda otsustada. Jumala õigluse tõttu võib igaüks kõikjale ükskõik mis eas päästvad talitused vastu võtta. Kehtib valikuvabadus. Igaüks otsustab ise, kas pakutud talitused vastu võtta. Jumala talitused on tema lepinguraja teetähised. Me kutsume Jumala laste koju toomise plaani lunastusplaaniks, päästmisplaaniks, õnneplaaniks. Lunastus, pääste ja celestiline õnn on saanud võimalikuks, kuna Jeesus Kristus viis selle täiusliku lepituse täide. Jumalaga kokkukuulumine ja üksteisega ta lepingurajal kõndimine on lepingulise kuuluvuse õnnistused. Esiteks on lepingulise kuuluvuse keskmes Jeesus Kristus kui uue lepingu vahemees. Kõik koos võib hakata tööle meie kasuks, kui oleme pühitsetud Kristuses isalepingus. Neile, kes jäävad ustavaks kuni lõpuni, saavad osaks kõik head ja lubatud õnnistused. Nende rõõmus olukord, kes peavad kinni Jumala käskudest, on see, et nad on õnnistatud kõiges, nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades ja elavad koos Jumalaga lõputus õnnes. Kui me austame oma lepinguid, võime end vahel tunda inglite seltsis. Ja me olemegi nende seltsis, kes ta armastame ja kes õnnistavad meid siin pool eesriidet ning nende seltsis, kes meid armastavad ja õnnistavad teisel pool eesriidet. Hiljuti olime õde kongiga kõige hellaloomulisema lepingulise kuuluvuse tunnistajaks ühes haiglapalatis. Üks noor isa vajas meeleheitlikult doonorneeru. Tema pere oli nutnud, paastunud ja palvetanud, et ta võiks saada uue neeru. Kui saabus teade elupäästvast neerust, ütles tema naine vaikselt. Loodan, et selle teise perega on kõik korras. Lepinguline kuuluvus on apostel Pauluse sõnul see, et me teie juures üheskoos olles vastastikku ergutaksime üksteist ühise usu teie ja minu oma läbi. Me võime kaotada eluteel usu Jumalasse, kuid tema ei kaota meie kunagi usku meisse. Lamp tema välisukse ees on nii-öelda alati sisse lülitatud. Ta kutsub meid tulema või naasma lepingute juurde, mis on tema rajal teetähisteks. Ta ootab, et saaks meid emmata isegi kolemales kaugel. Kui otsime usk silmis oma kogemustest mustrit süžeeliini või ühendavaid punkte, on tema õrn halastus täiesti märgatav, eriti meie katsumustes, muredes, väljakutsetes, aga ka rõõmudes. Kui tahes sageli me ka komistame või kukume, siis üha tema poole liikudes aitab ta meid üks samm korraga. Teiseks, Mormoni raamat on tõend lepingulisest kuuluvusest, mida saame oma kätte võtta. Mormoni raamat on lubatud vahend Jumala laste kokkukogumiseks, millest kuulutati prohvetlikult kui uuest lepingust. Kui loeme Mormoni raamatut omaette ja koos teistega, olgu vaikselt või häälega, võime küsida Jumalalt siira südamega tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, ja saada püha vaimu väel Jumalalt kinnitust, et Mormoni raamat on õige. Siia juurde kuulub ka kinnitus, et Jeesus Kristus on meie päästja. Joseph Smith on taastamisaja prohvet ja Issanda kirikud kutsutakse tema nime järgi viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikuks. Mormoni raamat kõneleb muisse ja nüüdisaja lepingu vahendusel teiega, kes te olete lehi ehk prohvetite lapsed. Teie esisad said lepingulise lubaduse, et teie, nende järeltulijad, tunnete Mormoni raamatus ära hääle, mis tuleb nagu põrmust. See hääl, mida te lugedes tunnete, tunnistab, et te olete lepingu lapsed ja Jeesus on teie hea karjane. Mormoni raamatus kutsutakse alma sõnadega meid kõiki sõlmima Issandaga lepingut, et me teenime teda ja peame kinni tema käskudest, et ta võiks valada oma vaimu veel rikkalikumalt meie peale. Kui tahame muutuda paremaks või nagu keegi on öelnud, lakata olemast õnnetud ja olla õnnelikena õnnelikud, oleme avatud juhistele, abile ja jõule. Me võime hakata lepingu kaudu Jumala ja ustavate usklike kogukonnaga kokku kuuluma ja saada Kristuse õpetuses lubatud õnnistusi juba praegu. Kõigi tema laste õnnistuseks taastatud preesterluse volitus on lepingulise kuuluvuse kolmas mõõde. Kristi ja Johannes ning apostlid Peetrus, Jaakobus ja Johannes tulid käesoleval evangeeliumi ajajärgul austatud sõnumitoojatena Jumala juures tema preesterluse volitust taastama. Jumala preesterlus ja tema talitused muudavad suhted maa peal sulnimateks ning saavad pitseerida lepingusuhteid taevas. Preesterlus võib õnnistada sõna otseses mõttes hällist hauani, vastsündinule nime ja õnnistuse andmisest haua pühitsemiseni. Preesterluse õnnistused tervendavad, trööstivad ja nõustavad. Üks isa oli oma poja peale vihane, kuni tundis oma pojale Hella preesterlise õnnistust andes andestavat armastust. Ainsa kiriku liikmena oma peres polnud üks kallis noor naine kuigi kindel, et Jumal teda armastab, kuni sai inspireeritud preesterlise õnnistuse. Üllad patriarhid valmistuvad vaimselt kõikel maailmas patriarhaalseid õnnistusi andma. Kui patriarh paneb käed teie pea peale, tunneb ja väljendab ta, kuidas Jumal teid armastab. Ta kuulutab, kellest te Iisraeli kojas põlvnete. Ta osutab issand õnnistustele. Üks iseloomult hooliv patriarhi naine rääkis mulle, kuidas tema ja ta pere eriti neil päevil, mil nende pappa annab patriarhaalsed õnnistusi, vaimu kohale kutsuvad. Ja lõpuks tulevad lepingulise kuuluvuse õnnistusid, kui järgime issanda prohvetit ja tunneme rõõmu lepinguelust, sealhulgas abielust. Lepingu abielust saab taevane ja igavene, kui eelistame iga päev oma abikaasa ja pere õnne enda omale. Kui minu asemel tuleb meie, siis me kasvame üheskoos. Me jääme üheskoos vanaks. Me jääme üheskoos nooreks. Kui õnnistame üksteist eluaegse issanda unustamise käigus, avastame, kuidas meie lootusi ja rõõme ajas ja igavikus õnnistatakse. Kuigi olukorrad erinevad, kuid meie teeme kõik, mida me suudame. Parima, mida suudame, ning palume ja otsime oma teelt siiralt issanda abi, siis ta juhatab meid omal ajal ja viisil püha vaimu kaudu. Abielu lepingu muudab siduvaks selle sõlmijate ja ühine otsus, mis tuletab meelde Jumalalt saadud valikuvabadust ja meie austust selle vastu ning tema abi, mida saame õnnistusena, kui seda ühiskoos otsime. Suguvasa põlvkondade lepingulise kuuluvuse viljad on tuntavad meie kodus ja südames. Lubage mul tuua selle kirjelduseks isiklikke näiteid. Kui õde Kong ja mina armusime teine teisesse ja mõtlesime abiellumisele, sain ma teada valikuvabadusest ja otsustest. Mingi aeg elasime kahes erinevas riigis kahel erineval mandril. Seetõttu võin ma ausalt öelda, et mul on doktorikraad rahvusvahelistes suhetes. Kui küsisin, taevane isa, kas ma peaksin Susanigi abielluma, tundsin ma rahu. Kuid kui ma õppisin palvetama tõsise kavatsusega, taevane isa, ma armastan Susanit ja tahan temaga abielluda. Luban olla parim abikaasa ja isa, kes ma olla suudan. Kui tegutsesin ja langetasin oma parimad otsused, alles siis sain ma tugevaima vaimse kinnituse. Meie Kongi ja Lindsay sugupuud, lood ja fotod Family Searchi programmis aitavad meil nüüd põlvkondade jooksul läbi elatud lepingulise kuuluvuse kogemuse kaudu avastada ja ühenduda. Meie lugupeetud eellaste seas on vanaema Alice Blauer Pangerter, kellele tehti ühe päeva jooksul kolm abieluettepanekut. Ning kes palus hiljem oma abikaasa klopsida kuurekirna külge pedaali, et ta saaks samal ajal võid teha, koduda ja lugeda. Vanaisa Louis Kouichar tassis oma lapsi seljas ja seda vähest, mis ta perel oli eeslil, kui nad Hawaii saare lava väljasid ületasid. Chari pere põlvkondade pikkune pühendumine ja ohverdus on meie pere jaoks nüüd õnnistus. Vanaema Mary Alice Powell Lindsay jäi viie väikse lapsega üksinda, kui ta abikaasa ja vanim poega ootamatult vaid mõnepäevase vahega surid. Vanaema oli 47 aastat lesk ning kasvatas oma pere üles kohalike juhtide ja liikmete armastuse toel. Nende paljude aastate jooksul lubas vanaema issandale, et kui ta teda aitab, ei nuriseda kunagi. Issand aitas teda. Ta ei nurisenud kunagi. Vennad ja õed, nagu püha vaim on tunnistanud, koondub kõik hea ja igavene Jumala, meie igavese isa ja tema poja Jeesuse Kristuse reaalsele elule ja lepitusele. Meie issand Jeesus Kristus on uue lepingu vahemees. Jeesusest Kristusest tunnistamine on mormoni raamatu lepingu eesmärk. Vande ja lepingu kaudu on Jumala taastatud preesterluse volitus eesmärk õnnistada kõiki Jumala lapsi, muuseas lepingu abielu, põlvest põlve kestva pere ja igaühe enda õnnistuste vahendusel. Meie päästja kuulutab, mina olen Alfa ja Omega, Issand Kristus. Jah, just mina see olen algus ja lõpp, maailma lunastaja. Olnud meiega algusest peale, on ta koos meiega kogu meie lepingulise kuuluvuse vältel kuni lõpuni. Tunnistan nii Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Üks mu lemmik algühingu laul algab nende sõnadega. Ma käin viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. On Jumalal plaan, ma seda tean ja usus samme sean. Tean, et Jeesus on mu päästja. Milline lihtne ja ilus deklaratsioon tõdedest, mida usume. Me teame viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena, kes me oleme. Teame, et Jumal on meie vaimu isa. Me oleme tema lapsed ja ta armastab meid. Me elasime enne maa peale sündimist koos temaga taevas. Me teame Jumala plaani. Me olime tema juures, kui ta seda tutvustas. Meie taevaisa ainus eesmärk, tema töö ja tema hiilgus on võimaldada meist igaühel tunda rõõmu kõikidest tema õnnistustest. Ta lõi oma eesmärgi saavutamiseks täiusliku plaani. Me mõissime seda õnne, lunastus ja päästmisplaani ja võtsime selle vastu, enne kui tulime maa peale. Jeesusel Kristusel on Jumala plaanis keskne osa. Jeesus Kristus täitis lepituse kaudu oma isa eesmärgi ning tegi võimalikuks selle, et me kõik saame tunda rõõmu surematusest ja igavesest elust. Saatan, ehk kurat, on Jumala plaani vaenlane ja on selleks olnud algusest peale. Valikuvabadus, ehk võime teha valikuid, on suurim and, mille Jumal on oma lastele andnud. Me peame otsustama, kas järgida Jeesust Kristust või järgida saatanat. Me saame jagada neid lihtsaid tõdesid teistega. Lubage mul rääkida ajast, mil mu ema jagas neid lihtsaid tõdesid, kuna ta lihtsalt ei kartnud vestlust alustada ja märkas selleks võimalust. Aastaid tagasi naasis mu ema koos mu vennaga Argentiinasse külaskäigule. Emale pole kunagi meeldinud lennata. Seega ta palus, et üks mu poegadest annaks talle trööstiva ja kaitsva õnnistuse. Poeg tundis õhutust õnnistada oma vanaemaga pühavaimu erilise toe ja juhatusega, mis tugevdaks ja liigutaks paljude südameid, kes soovivad teada evangeeliumist. Salt Lake'i lennuväljal kohtasid mu ema ja vend 7-aastast tüdrukut, kes oli oma perega suusareisilt koju naasmas. Tema vanemad märkasid, kui kauaks ta oli jäänud mu ema ja vennaga juttu ajama jäänud ja otsustasid nendega ühineda. Nad tutvustasid ennast ja oma tütart ning ütlesid, et nende nimed on Eduardo, Maria Susanna ja Giada Paul. Side selle armsa perega oli loomulik ja soe. Mõlemad pered olid elevil, et saavad reisida koos sama lennuga Argentiina pealinna Buenos Airesesse. Nende jutuajamine jätkus ja mu ema märkis, et kuni selle hetkeni polnud nad kunagi kuulnud Jeesuse Kristuse taastatud kirikust. Ühe esimese küsimusena päris Susanna. Kas te räägiksite mulle sellest kaunist muuseumist, mille tipus on see kuldne kuju? Mu ema selgitas, et see kaunis hoone pole muuseum, vaid Issanda tempel, kus me sõlmime Jumalaga lepinguid, et saaksime ühel päeval naasta tema juurde elama. Susanna tunnistas mu emale, et enne Salt Lake'i reisi oli ta palvetanud, et miski ta vaimu tugevdaks. Lennu ajal jagas mu ema oma lihtsat, kuid tugevat tunnistust evangeeliumist ja palus Susanal oma kodulinnas misjonärid üles otsida. Susanna küsis mu emalt, kuidas ma nad leian? Mu ema vastas, nad ei jää sul märkamata. Nad on kas kaks noort meest, kes kannavad valget riiksärki ja lipsu, või kaks kenasti riides noort naist ja nad kannavad alati rinnasilti, millel on kirjas nende nimi ja samuti viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirik. Buenos Airese lennujaamas andsid pered teineteisel oma telefoninumbrid ja ütlesid head aega. Susana, kellest on saanud sellest ajast peale minu hea sõbranna, on öelnud mulle korduvalt, et tal oli nii kurb mu emaga lennujaamas lahku minna. Ta ütles, su ema säras. Ma ei oska seda seletada, aga temast õhkus mingit sära, mida ma ei tahtnud maha jätta. Niipea, kui Susana jõudis tagasi oma kodulinna, läks ta koos oma tütre Jadaga sellest kogemusest rääkima oma enda emale, kes elas nende kodust vaid mõne kvartali kaugusel. Sinna sõites juhtus Susanna nägema mööda tänavat kõndimes kahte noort meest, kes olid riides just nii, nagu mu ema oli kirjeldanud. Ta peatas auto keset tänavat, läks välja ja küsis neilt kahelt noorelt mehelt. Ega te pole juhtumise Jeesuse Kristuse kirikust? Nad ütlesid, oleme. Missionerid, küsis ta. Nad mõlemad vastasid, jaa, oleme küll. Seejärel ta ütles, tulge mu auto peale, te tulete mind koju õpetama. Kaks kuud hiljem sai Maria Susana ristitud. Ka tema tütar Chiada ristiti, kui ta sai 9-aastaseks. Eduardoga teeme ikka veel tööd, kuid armastame teda kõigest hoolimata. Susanast on saanud sellest ajast peale üks tublimaid missionäre, keda olen kunagi kohanud. Ta toob, nagu moos ja pojad, palju hingi Kristuse juurde. Küsisin temalt ühe meie jutuajamise käigus. Milles peitub sinu saladus? Kuidas sa jagad teistega evangeeliumi? Ta ütles mulle, see on väga lihtne. Ma palvetan iga päev enne kodunt lahkumist ja palun, et taevane isa juhataks mind kellegi juurde, kes vajab oma elus evangeeliumi. Vahel võtan ma nendega jagamiseks kaasa mormoni raamatu või missionäridelt saadud kiriku andmetega kaardikesi ja kui ma hakkan kellegagi rääkima, küsin lihtsalt, kas nad on kirikust kuulnud. Lisaks ütles Susana, muul ajal ma lihtsalt naeratan, näiteks kui ootan rongi. Ühel päeval vaatas üks mees mulle otsa ja küsis, mille pärast te naeratate? See oli minu jaoks veidi ootamatu. Vastasin, naeratan, sest ma olen õnnelik. See peale ütles mees, ja mille üle te nii õnnelik olete? Vastasin, et olen viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige ja see teeb mind õnnelikuks. Küsisin, kas te olete sellest kuulnud? Kui mees ütles ei, andis Susana talle kaardikese ja kutsus teda tuleva pühapäeva Jumala teenistusele. Järgmisel pühapäeval tervitas Susana meest uksel. President Tallinn H. Oaks on õpetanud. On kolm asja, mida kõik liikmed saavad teha, et aidata jagada evangeeliumi. Esiteks, võime kõik palvetada, et meil oleks soov aidata kaasa selles olulises päästmistöö osas. Teiseks, saame ise käskudest kinni pidada. Pääst ja vaim on alati koos ustavate liikmetega, et juhatada neid, kui nad soovivad olla osa sellest suurest tööst Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi jagamisel. Kolmandaks, me saame palvetada, et saada inspiratsiooni, mida meie saame teha, et teistega evangeeliumi jagada ja palvetada, olles pühendunud, et tegutseda saadava inspiratsiooni kohaselt. Vennad, õed, lapsed ja noored, kas me saame olla sellised, nagu on mu sõbranna Susana ja jagada evangeeliumi teistega? Kas saame kutsuda mõne teist usku sõbra endaga pühapäeval kirikusse? Või ehk saame anda mõnele sugulasele või sõbrale mormoni raamatu? Kas saame aidata teistel leida Family Searchi programmis nende esivanemaid või jagada teistega, mida oleme nädalases õppinud, kui oleme uurinud trükist? Tule, järgne, mulle. Kas saame olla rohkem oma päästja Jeesuse Kristuse moodi ja jagada teistega, mis toob meile elus rõõmu? Kõigile neile küsimustele on vastus, jah, me saame seda teha. Me loeme pühakirjast, et Jeesuse Kristuse kirikuliikmed saadetakse nägema vaeva inimhingede päästeks tema viinamäel. Päästmistöö hõlmab liikme missionitööd, pöördunute aktiivsena hoidmist vähem aktiivsete liikmete aktiveerimist, templi- ja pereajalootööd ning evangeeliumi õpetamist. Mu kallid sõbrad, Issandal on vaja, et me Iisraeli koguksime. Ta on öelnud õpetuses ja lepingutes. Samuti ärge mõelge ette, mida te ütlete, vaid talletage pidevalt oma meelde elusõnu ja teile antakse sel samal tunnil sel määral, mis igale inimesele kätte mõõdetakse. Lisaks on ta meile lubanud. Ja kui on nii, et te näete vaeva kõik oma päevad, hüüdes sellele rahvale meeleparandust ja toote vaid ühe hinge minu juurde, kui suur saab olema teie rõõm koos temaga minu isa kuningriigis. Ja nüüd, kui teie rõõm saab olema suur koos ühe hingega, kelle te olete toonud minu juurde, minu isa kuningriiki, kui suur saab olema teie rõõm siis, kui te toote minu juurde palju hingi. Algühingu laul, millega alustasin, lõpeb selle sügavmõttelise deklaratsiooniga. Tean, et Jeesus on mu päästja. Teda pühaks ma pean. Teen valikuid häid, ta valguses käin ja tõde kuulutan. Tunnistan, et need sõnad on õiged ja et meil on armastav taevaisa, kes ootab, et pöörduksime tema poole, et õnnistada meie ja nende elu, kes on meie ümber. Jätkugu meil soovi tuua oma vend ja õdesid Kristuse juurde, palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Tänan, Ede Franco. Vanem Kong, tänan koor. Tänan president Nelson, esimene presidentkond. Imelise üldkonverentsi nädalavahetuse eest. Palju aastaid tagasi kirjutatud laste fantaasiaromaan algab sõnadega Maa all urus elas kääbik. Bilbo Bagginsi lugu jutustab kõige tavalisemast ja tähelepandamatust kääbikust, kellele pakutakse kõige märkimisväärsemat võimalust. Imelist šantsi kogeda seiklust, mis järel talle lubatakse suurt tasu. Kuid probleem seisneb selles, et enamik enesest lugupidavaid kääbikud ei taha seiklustega mingit pistmist teha. Nemad hindavad elus mugavust. Neile meeldib süüa kuuseinet päevas, kui see on võimalik ning veeta päevad oma aias külalistega vesteldes, lauldes, muusikariistu mängides ja elu lihtsaid rõõme nautides. Kuid kui Bilbol antakse võimalus kogeda suurt seiklust, tõuseb miski sügavalt tema südamest. Ta mõistab kohe alguses, et teekond saab olema katsumuste rohke, isegi ohtlik. On võimalik, et ta ei jõuagi koju tagasi. Ja siiski on seiklushimu jõudnud talle sügavale südamesse. Ja nii jätab see tähelepandamatu kääbik mugavuse selja taha ja asub suure seikluse rajale, mis viib teda kaugele sinna ja tagasi. Ehk on üks põhjus, miks see lugu nii paljudele meeldib see, et see on ka meie lugu. Kaua aega tagasi, enne meie sündi, ajal, mis on meie mälestusest kadunud, kutsuti ka meid võtma osa suurest seiklusest. Selle ettepaneku tegi meie Jumal, meie taevane isa. Selles seikluses osalemine tähendas jätta maha tema vahetu läheduse mugavus ja turvalisus. See tähendas, et pidime tulema maa peale, teekonnale täis tundmata ohte ja proovile panekuid. Me teadsime, et see ei ole kerge. Kuid teadsime ka, et saaksime hinnalisi aardeid nende seas füüsilise keha ning kogeksime surelikkuse intensiivset rõõmu ja kurbust. Me õpime pingutama, otsima ja võitlema. Me avastame tõdesid Jumala ja iseenda kohta. Muidugi teadsime, et teeme teekonnal palju vigu. Kuid meile lubati, et tänu Jeesuse Kristuse suurele ohverdusele võime saada puhtaks oma üleastumistest, puhastatud oma vaimus ning ühel päeval tõusta üles ja olla koos oma armsamatega. Me saime teada, kui palju Jumal meid armastab. Ta andis meile elu ja ta soovib, et meid saadaks edu. Seepärast valmistas ta meile päästja. Siiski ütles meie isa taevas, sa võid ise valida, sest nõnda on sinule antud. Selles surelikkuses seikluses pidi olema asju, mis Jumala lastele muret tekitasid ja neid isegi kohutasid, sest suur arv meie vaimuvendadest ja õdedest otsustas seda mitte läbi teha. Moraalse valikuvabaduse anni ja väe kaudu otsustasime, et see, mida võisime potentsiaalselt õppida ja kelleks võime igavikus saada, oli riski väärt. Ja nii, usaldades Jumala ja tema armastatud poja lubadusi ja väge, võtsime väljakutse vastu. Mina võtsin ja seda tegite ka teie. Me olime nõus lahkuma oma turvalisest esimesest seisundist ja tegema läbi oma enda suure seikluse sinna ja tagasi. Ja siiski on surelikul elul oma viis meie tähelepanu kõrvale juhtida, kas pole? Me kaotame silmist oma suure aate, eelistades mugavust ja kergust, kasvu ja edenemise asemel. Siiski on meil sügaval südames midagi, mida ei saa eitada, midagi, mis januneb kõrgema ja üllama eesmärgi poole. See on üks põhjus, miks inimesi tõmbab evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kiriku poole. Taastatud evangeelium on mõnes mõttes järjekordne seikluses osalemise kutse, mille me eelmises elus vastu võtsime. Päästja kutsub meid iga päev jätma mugavusi ja turvalisust ning ühinema temaga jüngri teekonnal. Sellel teel on palju käänakuid, palju künkaid orge ja ringkäike, ka palju metafoorilisi ämblike ja trolle ning isegi paar draakonit. Kui te püsite rajal ja usaldate Jumalat, siis leiate lõpuks tee oma hiilgava saatuse juurde ja tagasi oma taevasesse koju. Kuidas te saate algust teha? See on üpris lihtne. Kallutage oma süda Jumala poole. Püüdke iga päev teda leida, õppige teda armastama ja seejärel laske selle armastusele innustada ennast, tema õpetusi õppima, mõistma ja järgima. Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium on antud meile lihtsal ja selgel viisil, et isegi laps võib seda mõista. Samal ajal on Jeesuse Kristuse evangeeliumis vastused elu kõige keerulisematele küsimustele ning see sisaldab sellist mõistatamatut sügavust ja kompleksust, et isegi pärast eluaegset uurimist ja mõtisklemist suudame vaevu mõista sellest väikest osa. Kui kõhklete selles seikluses, kuna kahtlete oma võimetes, siis pidage meeles, et jüngriks olemine ei seisne asjade täiuslikult tegemises, vaid asjade sihipärases tegemises. Teie valikud näitavad palju enam, kui teie võimed, kes te tõeliselt olete. Isegi kui teil kõik ei õnnestu, võite teha valiku mitte alla anda, vaid pigem avastada enda julgus, pürgida edasi ja tõusta kõrgemale. See on selle teekonna suur proovile panek. Jumal teab, et te pole täiuslik ja et teil kõik ei õnnestu. Jumal ei armasta teid vähem siis, kui teil on raskusi või rohkem, kui teid edu saadab. Nagu armastav lapsevanem soovib ta vaid, et jääkaksite sihikindlat pingutamist Jüngrirada on nagu klaveri õppimine. Ehk ei suuda te alguses rohkemat, kui vaevu ära tuntavalt lihtsalt viisi mängida. Kuid kui te harjutate, siis ühel päeval mängite praeguste lihtsate viisikeste asemel imelisi sonaate, rapsoodiaid ja kontserte. See päev ei pruugi tulla selles elus, kuid see tuleb. Kõik, mida Jumal palub, on see, et te jätkaksite sihikindlat pingutamist. Selles teie valitud rajas on midagi huvitavat, peaaegu paradoksaalset. Ainus viis teie evangeeliumi seikluses edeneda on aidata ka teistel edeneda. Teiste aitamine ongi jüngriraja olemus. Usk, lootus, armastus, kaastunne ja teenimine arendavad meid kui jüngreid. Teie püüdlus aidata vaeseid ja abivajajaid ning ulatada abikäsi kurnatuile puhastab ja tugevdab teie enda olemust. Teie vaim kasvab ja kõnnite veidi kindlamalt. Kuid see armastus ei saa lähtuda tasulootusest. See ei või olla teenimine, mis ootab tunnustust, imetlust või soosingut. Tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid armastavad Jumalat ja tema lapsi ilma mingit vastutasu ootamata. Me armastame neid, kes meile pettumust valmistavad ja neid, kellele me ei meeldi. Isegi neid, kes meid pilkavad, väärkohtlevad ja meile haiget teha püüavad. Kui täidate oma südame Kristuse puhta armastusega, siis ei jätade ruumi vimmale, arvustamisele ja häbivääristamisele. Te peate kinni Jumala käskudest, sest armastate teda. Selle käigus muutute tasapisi rohkem Kristuse sarnaseks oma mõtetes ja tegudes. Ja milline seiklus saaks sellest suurem olla? Kolmas asi, mida püüame sellel teekonnal teha, on võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi ja mitte häbeneda olla Jeesuse Kristuse kiriku liige. Me ei varja oma usku, me ei mata seda maha. Hoopis vastupidi, me räägime oma teekonnas teistega normaalsel ja loomulikul viisil. Seda ju sõbrad teevadki. Nad räägivad asjadest, mis on enda jaoks olulised. Asjadest, mis on neile südame lähedased ja mis neile korda lähevad. Just seda me teeme. Te räägite oma lugusid ja kogemusi viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmena. Mõnikord ajavad teie lood inimesi naerma. Mõnikord toovad neile pisara silma. Mõnikord aitavad need inimestel leida kannatlikkust, vastupidavust ja julgust. Seista veel üks tund, veel üks päev ja astuda Jumalale veidi lähemale. Jagage oma kogemusi isiklikult, sotsiaalmeedias, rühmades, kõikjal. Üks viimaseid asju, mida Jeesus käskis oma jüngritel teha, oli käia kogu maailmas ja jagada lugu üles tõusnud Kristusest. Täna võtame ka meie rõõmsalt vastu selle suure ülesande. Milline imeline sõnum meil jagada on? Tänu Jeesusele Kristusele võib iga mees, naine ja laps naasta turvaliselt nende taevasesse koju ning elada seal hiilguses ja õige meelsuses. Meil on veel teisi häid uudiseid, mida jagada. Jumal on ilmunud inimestele tänapäeval. Lubage! Mul teile meelde tuletada, et Jumalal ei ole vaja, et te müüksite taastatud evangeeliumi või Jeesuse Kristuse kirikut. Ta lihtsalt ootab, et te seda vaka alla ei peida. Ja kui inimesed otsustavad, et kirik ei ole nende jaoks, siis see on nende otsustada. See ei tähenda, et olete läbi kukkunud. Te kohtlete neid ka edaspidi lahkesti, Samuti ei tähenda see, et te ei või neid uuesti kutsuda. Juhusliku sotsiaalse kontakti ja kaastundliku julge jüngri vahe on kutse. Me armastame ja austame kõiki Jumala lapsi, vaatamata nende positsioonile elus, vaatamata nende rassile või usule, vaatamata nende otsustele elus. Meie omalt poolt ütleme, tulge ja vaadake, saage ise teada, kui rahuldust pakkuv ja kaasahaarav on jüngri rajal käimine. Me kutsume inimesi, tulge ja aidake, meil maailma paremaks muuta. Ja me ütleme, tulge ja jääge, me oleme teie vennad ja õed, me pole täiuslikud, me usaldame Jumalat ja püüame pidada tema käske. Tulge meie juurde ja te muudate meid paremaks ja selles protsessis saate ka ise paremaks. Kogeme seda seiklust ühes koos. Kui meie sõber Bilbo Baggins tundis seikluse kutset endast tõusmas, otsustas ta esmalt öösel hästi magada, tugevasti hommikus süüa ja koidu ajal teele asuda. Kui Bilbo ütles, üles ärkas, märkas ta, et tema majas valitses segadus ja see oleks peaaegu seganud, järgimast tema üllast plaani. Kuid siis tuli tema sõber Gandalf ja küsis, millal sa küll tulema hakkad? Et oma sõpradele järele jõuda, pidi Bilbo ise otsustama, mida teha. Ja nii leidis see väga normaalne ja tähelepandamatu käepikk ennast jooksmas välja esiuksest seiklusrajale nii kiiresti, et unustas maha oma mütsi, jalutuskepi ja taskureti. Ta jättis isegi oma teise hommikusöögi pooleli. Ehk on meil ka sellest midagi õppida. Kui teie ja mina oleme tunnud ergutust, liituda selle suure seiklusega, jagada seda, mille meie armastav taevan isa meie jaoks kaua aega tagasi ette valmistas, ning selle järgi elada, siis kinnitan ma teile, et täna on see päev, mil järgida Jumala poega ja meie päästjat tema teenimisi ja jüngri rajal. Me võime veeta terve elu oodates seda hetke, mil kõik täiuslikult joondub, kuid nüüd on käes aeg pühenduda täielikult Jumala otsimisele, teiste teenimisele ja oma kogemuse jagamisele teistega. Jätke maha oma müts, jalutuskepp, taskurett ja segamini maja. Need meist, kes juba kõnnivad sellel rajal, olge julged, kaastundlikud, enesekindlad ja jätkake. Need, kes on sellelt rajalt lahkunud, tulge palun tagasi. Liituge taas meiega, ehke meid tugevamaks. Ja need, kes pole veel alustanud, milleks viivitada? Kui te soovite kogeda selle suure vaimse teekonna imesid, siis tehke esimene samm oma isiklikus suures seikluses. Rääkige missionäridega, rääkige oma viimsepühadest sõpradega, rääkige nendega sellest imepärasest tööst ja imeteost. On aeg algus teha. Kui tunnete, et teie elus võiks olla suurem tähendus, kõrgem eesmärk, tugevamad peresidemed ja lähedasem side Jumalaga, siis palun, tulge meiega. Kui otsite inimeste kogukonda, kes teevad tööd, et saada paremaks, aidata abivajajaid ja muuta see maailm paremaks paigaks, siis tulge meiega. Tulge ja vaadake, mida see imeline, imetabane ja seiklusrohke teekond endast kujutab. Sel teekonnal leiate te ise ennast. Te leiate tähenduse. Te leiate Jumala. Te leiate oma elu kõige seiklusrohkema ja hiilgavama teekonna. Tunnistan sellest meie lunastaja ja päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Õpeta kõndima valguses mind. Eestikeelses lauluraamatus lehekülg 191. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Walter F. Gonzalest 70. Seejärel kõneleb vanem Gary E. Stevenson 12. apostlikvoorumist.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. sügisene üldkonverents.
Kui tuleme ligikaudu 2000 aastat tagasi, tuli pääste pärast õndsaks kiitmiste ja muude evangeeliumi põhimõtete õpetamist mäelt alla. Teil olles kõnetas teda pidalitõbine. Mees põlvitas austuse ja aupaklikuse märgiks Kristus ette ja otsis oma kannatustele leevendust. Tema palve oli lihtne. Issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Pääste sirutas see järel käe, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Sellest õpime, et meie päästja tahab meid alati õnnistada. Osa õnnistusi võib tulla kohe, osa võib võtta kauem aega ja osa võib tulla lausa pärast seda elu, kuid omal ajal õnnistused tulevad. Paljuski pidalitõbise sarnaselt võime ka meie leida selles elus jõudu ja trösti, kui nõustume tema tahtega ja teame, et ta tahab meid õnnistada. Võime leida jõudu seista silmitsi igasuguse raskusega, sealhulgas kõiksugu kiusatustega ning mõista oma keerulist olukorda ja sellele vastupidada. Mõistagi tugevnes pääste vastupidamise jõud ühel hävituslikumal eluhetkel, kui ta ütles oma isale. Sündigu sinu tahtmine. Päästja ei esitanud oma palvet paljunõudvatega peale käivalt. Tema sõnadest ilmneb alandlik hoiak, tal on kõrged ootused, kuid samas siiras soov, et sünniks isa tahtmine. See on näide sellest, millise hoiakuga peame meie tulema Kristuse juurde. Me peame tulema tema juurde kindlustundega, et pääste soovib nüüd ja alati seda, mis on meie surelikus ja igaveses elus parim. Tema vaatenurk on igavene, mitte nagu meil. Me peame tulema Kristuse juurde siira sooviga, et meie tahe neelduks tema tahtesse, mis valmistab meid ette igaveseks eluks. Väga raske on ette kujutada füüsilisi ja vaimseid kannatusi, mis vaevasid päästi juurde tulnud pidalitõbist. Pidalitõbi kahjustab närve ja nahka, põhjustades moondumist ja puuteid. Lisaks kaasnes sellega suur ühiskondlik häbimärgistamine. Pidalitõbine pidi lahkuma armsate inimeste seast ja elama ühiskonnast eraldatuna. Pidalitõbiseid peeti nii füüsiliselt kui ka vaimselt roojasteks. Sel põhjusel nõuti Moosese seadusega, et pidalitõbised kannaksid rebitud riideid ja hüüaksid ringi liikudes roojane. Haigete ja põlatutena asusid pidalitõbised lõpuks elama mahajäetud majadesse või hauakambritesse. Pole raske ette kujutada, et päästet kõnetanud pidalitõbin oli murtud. Ühel või teisel viisil võime ka meie tunda end murtuna, olgu siis oma enda või teiste tegude või olukorda tõttu, mida saame või ei saa kontrollida. Sellistel hetkedel saame anda oma tahtmise tema kätesse. Mõni aasta tagasi sai mu kallis kaasa Zulma vaevalisi uudiseid. Tema kõrvasülje näärmes oli tsüst ja see kasvas kiiresti. Tema nägu läks paiste ja teda tuli kohe opereerida. Tema peast käis läbi ja ta südant vaevas palju mõtteid. Kas kasvaja on pahaloomuline? Kuidas ta keha taastub? Kas tal võib tekkida näolihaste halvatus? Kui valus see on? Kas tema näole jäävad armid? Kas kasvaja võib tulla pärast eemaldamist tagasi? Et kas ta on võimeline minema ühe tema poegadest pulma hiljem. Ta oli operatsioonidus lebadest täiesti murtud. Tol väga tähtsal hetkel sosistas vaim talle, et tal tuleb nõustuda issanda tahtega. Seejärel otsustas ta usaldada Jumalat. Tal oli tugev tunne, et olgu tulemus milline tahes, on Jumala tahe tema jaoks parim. Peagi suikus ta operatsiooniaegsesse unne. Hiljem kirjutas ta luuleliselt oma päevikusse. Kummardusin operatsioonilaual sinu ees ja jäin sul tahtele alistudes magama. Teadsin, et võin pöörduda sinu poole teadmisega, et sinult ei saa tulla midagi halba. Ta leidis oma tahte alutamisest isa tahtele jõudu ja trösti. Issand õnnistas teda tol päeval väga palju. Ükskõik, milline võib olla meie olukord, me saame rakendada usku ja tulla Kristuse juurde ning leida Jumala, keda saame usaldada. Minu poeg Gabriel on kirjutanud, profeti sõnul on Jumala nägu eredam päikesest ja tema pikad juuksed on valgemad kui lumi. Ta hääl möirgab kui jõekohin ja tema kõrval pole inimene midagi. Mind muserdab mõistmine, et ka mina pole midagi. Ja alles siis leian ma kobamisi tee Jumala juurde, keda saan usaldada. Ja alles siis avastan ma Jumala, keda saan usaldada. Me saame teda usaldada, kuna ta armastab meid ja tahab meile igas olukorras parimat. Pidalitõbine tuli lootuse väel. Maailm ei pakkunud talle ei lahendust ega ka trösti. Seega pidi pelk päästja puudutus tunduma kogu tema hingele paitusena. Võibad ette kujutada, kui sügavat tänu võis pidalitõbine tunda, kui päästja teda puudutas ja eriti siis, kui ta kuulis sõnu, ma tahan, saa puhtaks. Loos teatatakse, et seda maid said oma pidalitõvest puhtaks. Ka meie võime tunda päästja armastavad tervendavad käepuudutust. Milline rõõm, lootus ja tänulikkus täidavad meie hinge teades, et ta tahab aidata meil olla puhas. Kui tuleme tema juurde, tuleb Jumal meid päästma, kas siis selleks, et meid terveks teha või anda meile jõud ükskõik, mis olukorras vastu pidada. Igal juhul aitab tema ja mitte meie endi tahtega nõustumine meil oma olukorda mõista. Jumalalt ei saa tulla midagi halba. Ta teab, mis on meile parim. Ta ei pruugi eemaldada meie koormaid otse kohe. Mõnikord võib ta panna need koormad tunduma kergemana, nagu ta tegi Alma ja tema rahva puhul. Need koormad võetakse meilt lõpuks tänu lepingutele, kas siis selles elus või püha ülestõusmise ajal. Siiras soov, et sünniks tema tahtmine koos meie lunastaja jumaliku loomuse mõistmisega, aitab meist tekkida sellisel usul, mida näitas pidalitõbile, et saada puhtaks. Jeesus Kristus on armastuse Jumal, lootuse Jumal, tervenemise Jumal. Jumal, kes tahab meid õnnistada ja aidata meil olla puhas. Seda sama tahtis ta enne siia maa peale tulekut, kui ta pakkus end vabatahtlikult meid päästma, kui langeme üleastumistesse. Seda tahtis ta Getsemanis, kui tundis patu hinna maksmise surmaheituses inimese jaoks mõistetamatut valu. Seda sama tahab ta praegu, kui ta kostab meie eest isa ees. Just see tõttu kajab ikka veel tema hääl. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ta saab meid tervendada ja meie meelt ülendada, sest ta suudab seda. Ta võttis kogu keha ja hingevalu enda kanda, et ta sisemus täituks halastusega, et ta saaks meid kõiges aidata, tervendada ja meie meelt ülendada. Seda väljendavad kaunilt ja liigutavalt abinadi tsiteeritud Jesaja sõnad. Tõepoolest, ta on kannatanud meie südamevalusid ja kandnud meie muresid. Teda haavati meie üleastumiste pärast, teda muljuti meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete kaudu on meid terveks tehtud. Seda sama ideed õpetatakse järgmises luuletuses. O puuseb naasaretlane, siin süda on liig murtud see elu kuulub surmale. O parandad ehk puuseb need ja oma elu hellal käel ta põimib meie murtuga, kuniks püsima see jääb. Uus loodu taas kõik uueks saab. Usk, lootus, püüdlikkus ja soov on purunend mu südames. Saad vormi täiuslikuks nood, o puuseb naatsaretlane. Kui teil on tunne, et te pole mingil kombel puhtad, kui tunnete end murtuna, siis teadke palun, et teid saab teha puhtaks, teid saab teha terveks, kuna ta armastab teid. Usaldage, et temalt ei saa tulla midagi halba. Kuna ta laskus alla poole kõiki asju, teeb ta võimalikuks, et kõik, mis on meie elus katki, saab parandada ja seega saab meid Jumalaga lepitada. Tema läbi lepitatakse kõik, nii see, mis on maa peal, kui ka see, mis on taevas, tuues rahu ristivere läbi. Tulgem Kristuse juurde, astudes selleks kõik vajalikud sammud. Olgu meie hoiak ühene ütlusega, Issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Kui me seda teeme, saab päästja meid tervendavalt puudutada ja öelda meeldival häälel. Ma tahan, saa puhtaks. Päästja on Jumal, keda me saame usaldada. Ta on Kristus, võitu, Messias, kellest tunnistan tema pühal koguni Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Täna annan ma nõu kõigile, aga eriti teile, kes te olete peale kasvavast põlvkonnast. Algehingu lapsed, noored mehed ja noored naised. President Russell M. Nelson, issanda profet, meie päevil armastab teid sügavalt. Isegi nii väga, et kõneles paljudele teie seast ülemaailmsel noorte pühaliku koosoleku ülekandele eelmise aasta juunis teemal Iisraeli lootus. Me kuuleme sageli, kuidas president Nelson teid just niimoodi nimetab. Iisraeli lootus, peale kasvav põlgkond ning Jeesuse Kristuse siin maapeal olevat aastatud Jeesuse Kristuse kiriku tulevik. Minu noored sõbrad sooviksin jagada alustuseks kahte perelugu. Aastaid tagasi naasin töölt koju ja nägin oma ehmatuseks igale poole pritsitud valget värvi. Seda oli põrandal, garaaži uksel ja meie maja telliskiviseintel. Uurisin nähtud lähemalt ja avastasin, et värv oli ikka veel märg. Värvirada viis taga ja poole ja ma läksin selle järel. Seal leidsin oma 5-aastase poja, pintsel käes meie koera taga ajamas. Meie ilus must labrador oli poolenisti valgeks värvitud. Mida sa teed, küsisin kõrgendatud häälel. Minu poeg peatus, vaatas mulle otsa, vaatas koera, vaatas enda käes olevat valgest värvist, tilkuvad pintslit ja ütles, ma tahtsin, et ta oleks nagu need valgekirju koerad filmis. Tead küll selles 101 Dalmaatsia koera filmis. Mulle meeldis meie must koer, minu arvates oli ta täiuslik, kuid minu poeg oli teisel arvamusel. Minu teine lugu keskendub vana onu Groverile, kes elas maamajas linnast kaugel. Onu Grover oli väga vanaks jäämas. Me mõtlesime, et meie pojad peaksid temaga enne tema surma kohtuma. Seega võtsime ühel pärast tänule ette pika sõidu tema väikesesse majja. Me istusime koos, et juttu rääkida ja talle meie poegi tutvustada. Vestlus polnud kaua kestnud, kui meie kaks väikest poega vanuses umbes 5 ja 6 tahtsid õue mängima minna. Onu Grover kuuldas nende soovist, kummardus ette poole nii, et oli poistega ninapidi koos. Tema nägu oli nii päevi näinud ja võõras, et poisid teda veidi pelgasid. Ta ütles neile oma ragiseva häälega. Olge ettevaatlikud, väljas on palju skunke. See kuuldu, enam kui ehmatas mind ja Liisati olime mures, et skunk võib neid pritsida. Poisid läksid peagi välja mängima ja meie jätkasime oma vestlust. Hiljem, kui me koju sõiduks autosse ronisime, uurisime poistelt, kas te skunki nägite? Üks neist vastas, ei, me ei näinud skunke, kuid nägime ühte musta kassi, kelle oli valge triip seljal. Need lood süütutest lastest, avastamas elu tõsi asju, toovad meile naeratuse näole, kuid illustreerivad sügavamat mõtet. Esimeses loos oli meie väikesel pojal ilus koer lemmikloomaks, kuid sellest hoolimata võttis minu poeg värvipurgi ja pintseli ning otsustas luua enda välja mõeldud reaalsuse. Teises loos ei mõisnud poisid võimaliku ohtu, mis neid skungi näol varitses. Ja kuna nad ei osanud õigesti ära tunda looma, kellega tegelikult kokku juhtusid, varitses neid oht kogeda ebameeldivaid tagajärgi. Need lood räägivad isikuga eksimisest, kui oletatakse, et tegelik asi on hoopis midagi muud, kui see on. Mõlemal juhul olid tagajärjed tühised, kuid paljud maadlevad tänapäeval samade probleemidega palju suuremas plaanis. Nad kas ei suuda näha asju nii, nagu need tõeliselt on, või tõega mitte rahul olles, püüavad muuta seda millekski muuks. Lisaks sellele tegutsevad tänapäeval väed, mis on loodud meid absoluutsest tõest kõrvale juhtima. Need pettused ja valed ulatuvad kaugemale süütust isikuga eksimisest ning sageli on neil tõsised, mitte tühised tagajärjed. Saatan kõigi valed isa ja suur petja tahab, et me kahtleksime asjade tõelises olemuses ja kas ignoreeriksime igavikulisi tõdesid või asendaksime need millegagi, mis meile rohkem meeldib. Ta sõdib Jumala pühadega ja on veetnud tuhandeid aastaid plaanides ja harjutades võimet veenda kõiki Jumala lapsi uskuma, et hea on halb ja halb on hea. Ta on saanud endale kuulsuse, et suudab veenda surelike, et skunkid on vaid kassid, või et värvi lisades võib labradori laiguliseks dalmaatsia koeraks muuta. Vaatame nüüd näidet sellest samast põhimõttest pühakirjades, kui issanda prohvet Mooses sattus silmitsi sama probleemiga. Mooses oli võetud äärmiselt kõrge mäe otsa ja ta nägi Jumalat palgest palgesse ja ta rääkis temaga. Jumal õpetas Moosesele tema igavikulisest identiteedist. Kuigi Mooses oli surelik ja ebatäiuslik, õpetas Jumal, et Mooses oli ainusündinu sarnane ning minu ainusündinus saab olema päästja. Mooses nägi selles imelises nägemuses Jumalat ja samuti õppis ta midagi olulist ise enda kohta. Kuigi surelik, oli ta Jumala poeg. Kuulake hoolikalt, mis juhtus, kui see imeline nägemus sulgus. Ja sündis, et tuli saatan teda kiusatusse viima. Ja saatan ütles, Mooses, inimese poeg, kummarda mind. Mooses küsis julgelt, kes sina oled, sest vaata, mina olen Jumala poeg, tema ainusündinu sarnane. Ja kus on sinu hiilgus, et ma peaksin sind kummardama? Teise sõnu ütles Mooses, sa ei või mind petta, sest ma tean, kes ma olen. Ma olen loodud Jumala näo järgi. Sinul ei ole tema valgust ja hiilgust, mis pärast peaksin ma sind kummardama või langema sinu pettuse ohvriks. Nüüd pange tähele, mida Mooses edasi ütles. Ta kuulutas, kao siit, saatan, ära peta mind. Me võime õppida paljut Moosese vägevast vastusest vastase kiusatusele. Ma kutsun teid vastama samal viisil, kui tunnete kiusatuse mõju. Käskige oma hingest vastast öeldes, kao siit, sul pole mingit hiilgust. Ära kiusa mind, ega valeta mulle, sest mina tean, kes ma olen. Mina olen Jumala laps ja ma hüüan alati oma Jumalat endale appi. Kuid vastane ei hülga kergelt oma hävitavaid eesmärke meid petta ja alandada. Ta ei teinud seda Moosese puhul, soovides hoopis panna Moosest unustama, kes ta igavikuliselt oli. Ja tujutseva lapse kombel kisendas saatan kõva häälega ja raevutses maa peal ning käskis öeldes, mina olen ainusündinu, kummarda mind. Vaatame, kas kuulsite, mida ta just ütles? Mina olen ainusündinu, kummarda mind. Suur petja ütles midagi sellist nagu, ära murretse, ma ei tee sulle paha, ma pole skunk, olen lihtsalt süütu musta valge triibuline kass. Mooses süüdis siis Jumala poole ja sai temalt jumalikku jõudu, kuigi vastane siis värises ja maa rappus ei annud Mooses järele. Tema hääl oli kindel ja selge, lahku minu juures saatan, kuulutas ta, sest ma kummardan ainult seda ühte Jumalat, kes on hiilguse Jumal. Ja lõpuks ta lahkus Moosese juurest. Kui issand ilmus ja õnnistas Mooses tema kuulekuse eest, ütles ta, õnnistatud ole sina, Mooses, sest sind tehakse tugevamaks kui paljud veed. Enne, mina olen koos sinuga isegi sinu päevade lõpuni. Moosese vastupanu vastasele on ere ja valgustav näide igaühele meist. Vaatamata sellele, mis eluetapis me oleme. See on vägev sõnum isiklikult teile, et teada, mida teha, kui ta püüab teid petta, sest ka teid nagu Moosest on õnnistatud taevase abi Anniga. Kuidas võite leida seda taevast abi nagu Mooses seda leidis ja mitte langeda pettusega kiusatuse ohvriks? Issand ise kinnitas jumaliku abi selge kanali olemasolu sellel evangeeliumi ajajärgul kuulutades. Mis pärast mina, issand, teades seda häda, mis peab tulema maaelanikele, kutsusin oma teenija Joseph Smith noorema ning rääkisin temale taevast ja andsin talle käsud. Lihtsamaid sõnu kasutades võime ütelda, et issand, kes teab lõppu algusest peale, tunneb meie ajale ainuomaseid raskusi. Seepärast on ta loonud meie jaoks viisi, kuidas panna vastu raskustele ja kiusatustele, millest paljud on vastase, petlike mõjude otsesed tagajärjed ja rünnakud. See viis on lihtne. Oma teenijate kaudu räägib Jumal meie oma lastega ja annab meile käske. Me võime need äsja loetud salmid ümber sõnastada, et need ütleksid, mina issand, kutsusin oma teenija, president Russell M. Nelsoni, ning rääkisin temale taevast ja andsin talle käsud. Kas see pole imeline tõde? Ma jagan oma pühaliku tunnistut, et issand tõepoolest kõneles Joseph Smithile taevast, alustades esimesest nägemusest. Ta räägib samuti president Nelsonile meie ajal. Ma tunnistan, et Jumal rääkis profetitega möödunud aegadel ja andis neile käske, mis juhivad tema lapsi õnne juurde selles elus ning hiilgusesse järgmises elus. Jumal jätkab käskude andmist meie elavale prohvetile tänapäeval. Näiteid sellest on küll aga. Rohkem kodukeskne kiriku poolt toetatud tasakaal evangeeliumi õpetamisel, kodu- ja külastusõpetuse asendamine teenimisega, mugavdused templitoimingutes ja talitustes ning uus laste ja noorte programm. Ma imestan, kui head ja kaastundlikud on armastav taevan isa ja tema poeg Jeesus Kristus, kes taastasid päästekiriku maa peale ja on kutsunud profeti meie päevil. Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine tasakaalustab rasked ajad aegade täiusega. Kuulekus meie prohvetile antud käskudele ei ole ainult pet ja mõju vältimise võti, vaid samuti kestva õnne ja rõõmu kogemise võti. See jumalik valem on küllaltki lihtne. Õige meelsus ehk käskudele kuuletumine toob õnnistusi ja õnnistused toovad meie ellu enne ehk rõõmu. Kuid samal moel, kui vastane püüdis petta Moosest, püüab ta ka meid teid üle kavaldada. Ta on juba teeselnud, et ta on midagi, mis ta ei ole. Ta püüab alati peita oma tõelist olemust. Ta väidab, et kuulekus teeb teie elu õnnetuks ja röövib teilt õnne. Kas teile meenuvad mõned tema petuskeemid? Näiteks maskeerib ta ebaseaduslike narkootikumide ja joomise hävitavaid tagajärgi ja väidab hoopis, et need pakuvad naudingut. Ta ümbritseb meid erinevate negatiivsete elementidega, mida võib leida sotsiaalmeedias, nagu nõrgestavad võrdlused ja idealiseeritud reaalsus. Lisaks sellele maskeerib ta muud internetis leiduvad sünged, hävitavad sisu nagu pornograafia, jultunud rünnakud teiste vastu küberkiusamise kaudu ja külvates valeinformatsiooni, et põhjustada hirmu meie südames ja meeles. Ta sosistab kavalalt, järgi mind ja siis saad õnnelikuks. Sajandite eest kirjutatud mormoni raamatu prohvetite sõnad on eriti olulised meie päevil. Pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Ma loodan, et tunneme ära saatana pettused. Ma loodan, et suudame vastu seista talle, kes püüab hävitada meie hinge ja röövida meilt praegust rõõmu ja tulevast hiilgust ning näha läbi tema valed ja mõju. Mu kallid vennad ja õed, me peame olema jätkuvalt ustavad ja valvsad, sest see on ainus viis eristada tõde ja kuulda issanda häält tema teenijate kaudu. Sest vaim räägib tõde ega valeta. Meie hingede päästmiseks on need asjad meile selgelt ilmsiks tehtud, sest Jumal rääkis neist ka vana aja prohvetitele. Me oleme kõige vägevama Jumala pühad, Iisraeli lootus. Kas me vaarume? Võitlusest, kas loobume? Ei. Jumala käsk seaduseks meil. Alati truud tema sõnale. Ma jagan oma tunnistust Iisraeli pühast, nimelt Jeesusest Kristusest. Ma tunnistan tema kestvast armastusest, tõest ja rõõmust, mis saavad võimalikuks tänu tema lõputule igavesele ohverdusele. Kui kuuletume tema käskudele, siis juhitakse meid alati õiget teed pidi ja meid ei peteta. Meie päästja Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Me täname templi väljaku tabernakli koori täna hommikul esitatud ilusa muusika eest. Koor laulab meile nüüd laulu Usule truu. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet president Russell M. Nelson. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Love Divine, All Love, Loves Excelling. Jumalik armastus ülem kõigest armastusest. Seejärel teeb lõpupalve õde Becky Craven, kes teenib teise nõuandjana noorte naiste üldjuhatuses.
Mu kallid vennad ja õed, tänan teid kõige eest, mida te teete, et aidata koguda Iisraeli kokku mõlemal pool Eesri, et tugevdada oma perekonda ja õnnistada abivajajate elu. Tänan teid, et te elate nagu Jeesuse Kristuse tõelised järgijad. Te teate tema kahte suurt käsku, armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. Viimase 6 kuu jooksul oleme õde Nelsoniga kohtunud tuhandete pühadega oma reisidel Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse, Vaikse ookeani saartele ja mitmesse Ameerika Ühendriikide linna. Me loodame oma reiside ajal teie usku tugevdada ja ometi naaseme ise alati nii, et liikmed ja sõbrad, keda kohtasime, on tugevdanud hoopis meie usku. Lubage mul jagada hiljuti saadud kogemuste seast 3 tähenduslikast hetke. Mais sõitsime õde Nelsoniga koos vanem Garrett W. õde Susan Kongiga Vaikse ookeani lõunosa saartele. Uus-Meremaal Aucklandi linnas oli meil au kohtuda imaamidega kahest Christchurchi linna mosheest, kus vaid 2 kuud varem pandi toime kohutav kuritegu ja tulistati süütuid kummardajaid. Avaldasime neile kahele teist usku vennale kaastunnet ja kinnitasime veel kord vastastikust pühendumist usuvabadusele. Lisaks pakkusime neile mosheede taastamiseks vabatahtliku tööjõudu ja mõõdukat rahalist toetust. Meie kohtumine nende moslemijuhtidega pakatas vennalikest õrnuse avaldustest. Augustis kohtusime õde Nelsoniga koos vanem Quentin L. ja õde Mary Cookiga Argentiina pealinna Buenos Aires inimestega, kellest enamik polnud meie usku ja kelle ellu olid saabunud muudatused tänu viimse ja pühade hea tegevusorganisatsiooni kaudu muretsetud ratastoolidele. Meid inspireeris nende rõõmust pakatav tänulikkus, et nad saavad nüüd ringi liikuda. Ja kolmas väärtuslik hetk leidis aset vaid mõni nädal tagasi siin Salt Lake City's. Selle taga oli üks eriline kiri, mille sain oma sünnipäeval ühelt 14-aastaselt noorelt naiselt, kellele panen nimeks Mary. Mary kirjutas sellest, mis tal on minuga ühist. Tsitaat. Teil on 10 last. Meil on 10 last. Te räägite hiina keelt. 7 meie perelast, teiste seas ka mina, lapsendati Hiinast, mis tõttu on hiina keel meie emakeel. Te olete südamekirurg. Minu õele tehti 2 lahtist südameoperatsiooni. Teile meeldib 2-tunnine kirik. Meile meeldib 2-tunnine kirik. Teil on absoluutne kuulmine. Ka minu vennal on absoluutne kuulmine. Ta on pime, nagu minagi. Tsitaadi lõpp. Mary sõnad läksid mulle sügavalt hinge. Neist paljastus mitte ainuüksi ta suurepärane vaim, vaid ka tema ema ja isa pühendumus. Nii viimse ja pühad kui ka teised Jeesuse ja Kristuse järgijad otsivad alati võimalusi, kuidas teisi aidata nende meelt ülendada ja neid armastada. Need, kes on nõus, et neid kusutakse issanda rahvaks, on nõus kandma üksteise koormaid, leinama koos nendega, kes leinavad ja trööstima neid, kes vajavad trösti. Nad püüavad tõeliselt elada suure esimese ja teise käsu järgi. Kui armastame Jumalat kogu südamest, pöörab ta meie südamed kaunis, vooruslikus ringlemises teiste heaolu poole. Võimatu on arvutada kogu seda teenimise hulka, mida viimse ja pühad ümber maakera päevast päeva, aastast aastasse osutavad. Kuid seda head, mida teeb kirik organisatsioonina abikät vajavate meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute õnnistamiseks, on võimalik välja arvutada. Kirik alustas humanitaarabiga 1984. aastal. Tookord paastus kogu kirik selle nimel, et koguda raha neile, keda vaevas Ida-Aafrikat räsinud põud. Selle ühe ainsa paastupäevaga annetasid kirikuliikmed 6,4 miljonit dollarit. Seejärel lähetati vanem M. Russell Ballard ja Ven Glenn L. Pace Etioopiasse hindama, kuidas seda pühitsetud raha kõige paremini kasutada. Sellest jõupingutusest sai alguse hiljem tuntuks saanud viimse ja pühade heategevus. Sellest ajast peale on viimse ja pühade heategevus pakkunud üle 2 miljardi dollari väärtuses abi, et toetada abivajajaid kogu maailmas. Selle toe pakkumisel ei hoolita toetuse saajate usulisest kuuluvusest, rahvusest, rassist, seksuaalsest sättumusest, soost ega poliitilisest vaadetest. See ei ole veel kõik. Selleks, et aidata hätta sattunud liikmeid Issanda kirikus, armastame me muistset paastuseadust ja elame selle järgi. Me tunneme nälga, et aidata neid, kes on näljased. Me oleme ühel päeval kuus söömata ning annetame selle toidu maksumuse ulatuses ja enamgi veel abivajajate aitamiseks. Ma ei unusta iial oma esimest külaskäiku Lääne-Aafrikasse 1986. aastal. Meie koosolekutele tuli arvukalt pühasid. Kuigi neil nappis materiaalset vara, tuli enamik kohale laitmatutes valgetes riietes. Küsisin vaja juhatajalt, kuidas ta nii vähesega toime tulevate liikmete eest hoolitseb. Ta vastas, et nende piiskopid tunnevad oma rahvast hästi. Kui liikmed said lubada endale iga päev kaks seinet, polnud mingit abi vajagi. Kuid kui nad said lubada endale isegi oma sugulaste abiga vaid ühe eine kui sedagi, varustasid piiskopid neid paastuannetuste eest ostetud toiduga. See järel tõi ta välja tähelepanuväärse fakti. Nende paastuannetused ületasid tavaliselt nende kulutusi. See järel saadeti paastuannetuste ülejääk mujale, kus inimeste vajadused olid nende omades suuremad. Need hakkajad, Aafrika pühad, andsid mulle suure õppetunni paastuseaduse ja meelsuse väekohta. Kiriku liikmetena tunneme hingesugulust nendega, kes mingil viisil kannatavad. Jumala, poegade ja tütardena oleme kõik vennad jõed. Me võtame kuulda Vana Testamendi manitsust. Ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele. Lisaks püüame elada Issanda Jeesuse Kristuse õpetuste järgi, nagu nüüd on kirjas Mattuse 25. peatükist tsitaat. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te joodsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alast ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Tsitaadi lõpp. Lubage mul osundada vaid mõnda näidet sellest, kuidas kirik järgib neid päästi õpetusi. Selleks, et aidata leevendada nälga, peab kirik kogu maailmas 124 piiskopi laohoonet. Nende kaudu antakse igal aastal abivajajatele ligikaudu 400 000 toidutellimust. Nendes kohtades, kus laohooneid pole, kasutavad piiskopid ja kogudusjuhatajad oma abivajavatele liikmetele toidu ja muu vajaliku muretsemiseks kiriku paastuhannetusfondi rahasid. Kuid näljaga seotud probleeme on kaugelt enam kui vaid kirikus ja need suurenevad kõikjal maailmas. Hiljutises ühinenud rahvaste organisatsiooni aruandes toodi välja, et alatoitunute arv maailmas ületab nüüdseks 820 miljonit, ehk peaaegu iga üheksas maakera elanik on alatoitunud. Milline kainestav statistika? Me oleme teie panuse eest nii tänulikud. Tänu teie südamlikule heldusele jõuavad väga vajalikud toiduained, riided, ajutine peavari, ratastoolid, ravimid, puhas vesi ja enamgi veel kogu maailmas miljoniteni. Saastatud vesi põhjustab kogu maailmas palju haigusi. Tänaseks on kiriku humanitaarabi algatus aidanud varustada puhta veega sadu kogukondi 76 riigis. Suurepärane näide on üks Kongo demokraatlikus vabariigis Luputa väikelinnas tehtud projekt. Selles rohkem kui 100 000 elanikuga linnakeses puudus veevarustus. Elanikud pidid kõndima pikki vahemaid ohutute veeallikateni. 29 kilometri kauguselt avastati mägiallikas, kuid linnaelanikel puudus sellele regulaarne juurdepääs. Saanud sellest probleemist teada, tegid meie humanitaarabi missionärid Luputa juhtidega koostööd, pakkudes neile materjale ja väljaõpet, et vesi torustiku abil linna juhtida. Luputa rahvas kaevas 3 aastat meetri sügavust kraavi läbi džungli ja kivipinnase. Üheskoos töötades saabus lõpuks rõõmupäev, mil puhas värske vesi jõudis selles külas kõigini. Kirik aitab ka pagulasi, ükskõik kas nad pagevad siviilkonfliktide, loodusõnnetuste või usulise tagakiusamise eest. Nüüdseks on oma kodust mujale elama paigutatud rohkem kui 70 miljonit inimest. Ainuüksi 2018. aastal varustas kirik pagulasi esmatarbe vahenditega 56 riigis. Lisaks sellele aitavad paljud kiriku liikmed oma vabast ajast pagulastel uude kogukonda lõimuda. Me täname teid kõiki, kes ulatavad sõbra käe, et aidata neid, kes püüavad endale uut kodu rajada. Tänu heldetele annetustele Ameerika Ühendriikides asuvatele Deseret Industries organisatsiooni kauplustele kogutakse ja sorteeritakse igal aastal miljonite kilode kaupa riidesemeid. Samal ajal kui kohalikud piiskopid kasutavad neid tohutuid varusid abivajavate liikmete aitamiseks, annetatakse suurim osa teistele heategevusorganisatsioonidele, kes jaotab seda kogu maailmas. Ja kõigest möödunud aastal pakkus kirik silmade tervisega seotud abi rohkem kui 300 000 inimesele 35 riigis. Vastsündinutega seotud abi tuhandetele emadele ja imikutele 39 riigis ning varustas ratastoolidega rohkem kui 50 000 inimest tosinates riikides. Kirikud teatakse hästi, kui ühte esmareageerijat, kui õnnetus peaks tabama. Mõjualuste asupaikade kirikujuhid plaanivad oma meeskonnaga veel enne orkaani tabamist ette, kuidas nad toimetavad kannatanutel ja abivahendeid ja vabatahtlikest abilisi. Ainuüksi möödunud aastal viis kirik kogu maailmas ellu rohkem kui 100 hädaabiprojekti orkaani ja tulekahju ohvrite ning üleujutustes, maavärinates ja muudes õnnetustes kannatanud aitamiseks. Alati kui võimalik, mobiliseerub rohkelt kollastes abikätte vestides kirikuliikmeid, et katastrofis kannatada saanuid aidata. Selline teenimine, mida nii paljud teist osutavad, ongi teenimistöö olemus. Mu kallid vennad joed, minu kirjeldatud tegevused on kõigest väike osa viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku üha suurenevas sotsiaal- ja humanitaarabiga seotud haardulatusest. Ja teie olete need, kes teevad kõik selle võimalikuks. Tänu teie eeskujulikule elule, heldele südamele ja abikätele pole ime, et paljud kogukonnad ja riigijuhid teie jõupingutusi kiidavad. Sellest ajast peale, kui minus sai kiriku president, on mind üllatanud, kui paljud presidendid, peaministrid ja suursaadikud on tänanud mind siiralt humanitaarabi eest, mida me nende rahvale annud oleme. Ja nad on väljendanud tänu selle eest, et meie ustavad liikmed tugevdavad nende riiki lojaalsete ja panustavate kodanikena. Samuti on mind hämmastanud, kui maailma juhid on külastanud esimest presidentkonda ja väljendanud oma lootust, et kirik nende riiki rajataks. Miks? Sest nad teavad, et viimse ja pühad aitavad üles ehitada tugevaid peresid ja kogukondi, muutes teiste elu paremaks kõikel, kus nad elavad. Hoolimata sellest, mis kohta me koduks nimetame, suhtuvad kirikuliikmed kirglikult Jumala isadusse ja inimeste vendlusesse. Nõnda teeb meile suurimat rõõmu, kui saame aidata oma vendi ja õdesid kõikjal, kus me siin imelises maailmas elame. Meile teeb rõõmu teiste aitamine, kohuse truu püüe hoolida teistest sama palju või rohkem kui me hoolimise endast. Ja ma võiksin lisada, et seda eriti siis, kui see pole kerge ja tõmbab meid välja meie mugavustsoonist. Selle suure teise käsu järgi elamine on Jeesuse Kristuse tõeliseks jüngriks saamise võti. Mu kallid vennad joed, te olete elam näide viljast, mida kannab Jeesuse Kristuse õpetuste järgimine. Ma tänan teid. Ma armastan teid. Ma tean, et Jumal elab. Jeesus on Kristus. Tema kirik on sel viimsel ajal taastatud, et täituksid selle jumalikud eesmärgid. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Meie kallis taevane isa, me armastame sind ja sinu poega Jeesust Kristust. Ja me oleme nii tänulikud sinu vaimu väljavalamise eest ja sinu armastuse väljavalamise eest, mida me oleme sellel konverentsiistungil tundnud. Me oleme tänulikud elavate profetite eest ja nende juhatuse eest ja nende juhtnööride eest, mida nad annavad meile. Ja sinu poja kiriku eest. Me palume, et sina aitaksid meid meie pingutustes otsida ja tegutseda vastavalt isiklikule ilmutusele, kui me teenime meie õdesid ja vendi kõikjal maailmas. Me palume, et sina aitaksid meid, kui me jätkame püüdlust saada rohkem sinu poja meie pääste Jeesu Kristuse sarnaseks. Ja see on meie siiras ja alandlik palve sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus 189. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja ametikandjate seast. Muusika kõlas templiveleku tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.